мали виглядати ці стосунки між чоловіком і жінкою, запитала в мене А. Ідеальне спільне життя. Як думаєш, це можна якось описати? Не знаю, сказав я, спробуй. Послухай, що я тобі хочу розповісти. Десь там і ховається відповідь. У мене був дядько. Жив він разом із своєю дружиною у маленькому будиночку. Найближчі сусіди жили в межах досяжності людського крику. Якось я приїхав до них на канікули. Вони взагалі-то були дуже приємною парою. Я ніколи не був до кінця упевнений, чи вони жартують, чи говорять серйозно. До того ж, під час розмови вони удвох робили дуже дивні відступи. Типовий вечір у них виглядав приблизно так. «Дядько, що в нас на вечерю, Маню?» «Тітка, не називай мене Маня». «Дядько, що в нас на вечерю, золота моя, Марисю?» «Тітка, уріж собі хліба і чимось намаж». Дядько підходить до вікна і кричить у напрямку сусідських вікон. «Треба підлити гуску». Потім знову сідає і говорить. «Хліба? Тітка, що тобі не подобається? Я не буду тобі щодня варити щось гаряче на вечерю». Тоді вона підходила до вікна і високим голосом кричала: «Підлий і до другої». Дядько холоднокровно відрізає собі хліба, намазує його смальцем і кидає у тітчиному напрямку. «Марисю, ти тільки уяви, це ж вже 600 років, як народився Ян Жишка». Тітка сплескує долонями. «Боже ж ти мій, як час летить! І з цим Жишкою це завжди так різко помічаю. І ось так ці двоє могли розмовляти цілими днями. Я ж лише сидів на табуретці біля печі і думав, що загалом, якщо не звертати увагу на те, що в мене всі родичі напівбожевільні, життя чудове». «Ти би з ними не дуже загравав», – якось сказала тітка дядькові, який, саме висунувши язика, писав якогось листа. Загалом це був лист клопотання. «Ти надто покладаєшся на те, що знову приїдуть ці двоє, і ви разом підете в пивняк. А що, як наступного разу вони прийшлють когось іншого? І взагалі це неправильно так обманювати. Це непорядно, і ти це знаєш». Та дядько й не збирався на неї відволікатися. Він щороку навесні надсилав листа, його лист лишався незмінним, мінялися лише дата. Цього року йому здалося, що страхова компанія якось надто довго не реагує, що він вирішив про себе нагадати. Дядько писав у такому дусі: «Шановні товариші, цього року в травні наше місто настигли жахливі зливи. Про це писалося і в ЗМІ. Завдана нашому будиночку шкода від цієї зливи, ще й з градом, полягає у наступному. Пошкоджений дах, промокла стеля і інші дрібніші збитки, спричинені швидким вітром. Я звертаюся до вас з проханням відшкодувати мені збитки. Нагадую вам, що я страхуюся у вашій компанії вже більше, ніж 10 років. З найкращими побажаннями. Потім ми разом пішли на пошту, надіслали це клопотання. Якось одного після обіду, десь посеред серпня, озвався дзвіночок біля воріт. Дядько злетів з дивану і обережно розгорнув штори. Показово зітхнув. «Це вони», – кричав він тітці, – «це мої золоті хлопчики». Мені стало дуже цікаво, хто ж такі ці золоті хлопчики. Вони стояли біля хвіртки, шанобливо піднявши капелюхи. Одягнені були у плащі, а в руках тримали папки. Дядько голосно з ними вітався, як зі старими знайомими. «Це зі страхової», – пояснювала мені тітка, наливаючи у чарки сливовицю. «У нього більше везіння, ніж розуму, старий хрін». «Проходьте, хлопці», – сердечно припрошував дядько обох чоловіків спочатку за зустріч, – говорив він, коли вони з ним цокнулися, а тепер ще на другу ногу. Як тільки вони допили, відразу ж попрямували у ресторан. «Він так щороку робить», – сказала мені тітка, усміхаючись. Однак потім посерйознішала і швидко додала, тільки не розпотякай цього ніде. Справа в тому, що дядько запрошував страховиків у ресторан і за тутешніми мірками по-королівськи їх частував, точніше кажучи, напував обох корумпованих чи нуждо нестями. За це вони йому потім охоче писали підтвердження про виявлені збитки на досить пристойну суму. Потім дядько проводжав їх на вокзал, де вони прощалися й обіймалися, співали п'яних пісень і гукали один одному «Через рік повернуся». Дядько повертався додому, переможно махав тітці паперами зі страховою, не тримався на ногах і змушував її з ним танцювати. Тітка спочатку відбивалася і гатила його ганчіркою. «Отже, чортяка старий», – говорила вона, сміючись, і тікала від нього навколо столу, але потім дозволяла себе опіймати і навіть поцілувати, не забувши все ж попередити його: «Колись ти таки прогориш, от побачиш». Що й сталося вже наступного літа, коли у серпні знову задзвонив дзвінок біля хвіртки, за воротами коли вже стояли не два усміхнені запроданці, а жінка досить комісійної зовнішності. «Боже ж ти мій!» – заголосив дядько, як тільки помітив цю особу крізь штору. «Що ж це таке?» І його здивування було виправданим. Чиновниця зі страхової мала під 2 метри зросту і теж була одягнена у плащ. Від своїх попередніх колег вона відрізнялася лише тим, що замість капелюха носила сірий берет. Та тільки з першого погляду вже було зрозуміло, що в її портфелі лежать не різні веселі штучки, а сухо сформульовані анкети. Дядько згорбився, і було видно, як йому не хочеться йти відчиняти. Однак дзвінок не припиняв деренчати. Тітка підштовхувала його до дверей зі словами «Давай, іди!». Потім трішки постояла біля буфета у роздумах, чи варто витягати якусь